Gandaan Afrikaa keessatti biyya baqattoota irra guddeessa keessummeessitu irra jireessi isaanii Sudaan kibbaarraa garasitti dhiyeessan baqattoota miliyoona tokkoof nuusa biyyattii keessa qubatanii jiran keessaa kanneen 36,000 ta'an ijoollee warri wajjin hin jirre yookaan immoo ijoollee warra irraa adda bahanii. Gama biraatiin immoo baqattoota sana keessaa kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan akka sirnaan hordofamaa hin jirree fi wallaansi gahaan hin kennamiin akeekkachiisan hojjetoonni eegumsa fayyaa gabaasaa Halimaa Tumaanii jaalannetu dhiyeessa.
Afrikaa keessatti baqattoota hedduu simachuun kan beekamtu Ugaandaa keessatti ijoolleen warra waliin hin jirree fi baqattoonni vaayirasii HIV waliin jiraatantu jira. Hordoffiin waan hin jirreef jecha wallaansa fayyaan argatan. Biyyoota wal waraansaa fi walitti bu'iinsa akkasumas hiyyummi jiru keessatti ijoolleen warrarraa gargar ba'uuf carraa guddaa jira. Bara 2013 umriin ishee 16 kan ture Saaliyaa Miyaalaa maatiin ishee wal waraansa Sudaan kibbaa keessaa dhiyeessuun mooraa baqataa Ugaandaa keessa jiru. Waggaa 3 booda maatiin ishee gara biyya ofiitti deebi'an ijoollee isaanii Ugaandaatti dhiisanii. Miyaalaatu obboloota ishee kan guddisaa gaggeessa. Maatii koo waliin dhufeen ture garuu abbaan koo haadha koo waan reebuuf baqattee Sudaan kibbaatti sokkitee jetti. UNHCR akka jedhutti ijoolleen 36,000 caalan baqataa ta'uun Ugaandaa keessa jiru maatii wajjin garuu hin jiran. Maatii hedduun wal waraansa Sudaan kibbaa keessaa kan waggootii dheeraaf gaggeeffameen addaan kan diigaman yoo ta'u hookkarrii fi yuumis kan gumaacha qaba. Aangawaan Ugaandaa akka jedhanitti ijoollee warri bira hin jirre lafa danda'ametti maatiin guddisan ni jiru. Isaan guddisan kanas mootummaatu ijoollee waliin wal argisiisaa yookiin barbaadaafii jedhan. Garuu ijoollee hedduun kanneen baqataa ta'an obboloota isaanii hangafaatu guddisa. Komishinara baqattoota Ugaandaa akka ta'an Geraald Meenyaa akka jedhanitti obbolaan ijoollee akka guddisan goona. Garuu yoo maatiin biyyuma wal fakkaataa keessa jiru taanaan irreen mootummaa dheeraa waan ta'eef yeroo hundumaa warra isaanii qabuun ni danda'ama. Sana booda dabarfamanii kennamuun himatamanii adabamuu qabu jedhan. Waldaa Fannoo Diimaa kan Ugaandaa torban darbe Harmee Miyaalaa Sudaan kibbaa bakka gaa'ila biraa dhaabdeetti dhaqqabuu yaaleera. Bilbilaan kan dubbisan yoo ta'u gargaarsa hanga tokko ijoolleef erguu amma jalqabuu ishee hubannee jedhu aangawaan jaarmeechaa. Miyaalaan guyyaa nagaanii Sudaan kibbaatti deebituu fi qooda haadhaaf abbummaa obboloota isheef gootu guyyaatti xumuramu eegaa jirti. Baqattoota Ugaandaa keessa jiran kan lammii Sudaan kibbaa keessa umriin ishee 45 kan ta'e Roos Amoonyi vaayirasii HIV waliin waggootii 20 jiraachuun ishee hagam akka na miidhan beekaa jetti. Abbaa warraa ishee dhukkuba eebsiin kan du'e yoo ta'u isarraa qabamte intalli isheen deessees vaayirasii HIV waliin jiraatti. Ijoollee kanneen biroos qaba. Gatiin mana barumsaaf ba'uu guddaa waan ta'eef hedduun isaanii ni heeruman ijoollummaa isaaniitti. Namni mana barumsaaf maallaqa baasuuf tokkoyyuu hin turree jette. Baqattoota Ugaandaa keessaa kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan rakkoo guddaan qaban hiyyuma. Kanneen vaayirasii HIV qabaachuu isaanii seeraan galmeessanii beekaman akkuma jiran kanneen dhoksanii jiranis dachaa ta'uu jedhu hojjetoonni eegumsa fayyaa kan Ugaandaa. HIV/AIDS dhukkuba lammiiwwan Ugaandaa malee kan Sudaan kibbaa miti kanneen jedhanii amananis baqattoota keessa jiru. Baqattoonni Ugaandaa irraa gara iddoo biraatti yookaan immoo iddoo biraa irraa gara Ugaandaatti deddeebi'uun immoo faca'insa HIV to'achuuf rakkisaa ta'eera. Dr. Patrick Adraanii garee dhuunfaa wal'aansa fayyaa kan sadarkaa addunyaaf qindeessaadha. Yeroo nam tokkoof tajaajila eegumsa fayyaa jalqabdu gara Sudaanitti deemu yeroo hanga tokko booda ennaa cimsee isaan dhukkubu immoo deebi'anii gara Ugaandaatti dhufu. Kanaaf faca'ina dhukkuba kanaa to'achuun rakkisaadha. wal'aansa addaan kutuun immoo carraa fayyuuf jiru gufachiisaa jedhan. Baqattoota vaayirasii HIV waliin jiraatan sadii keessaa harki lama dubartoota. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kan Ugaandaa akka jedhanitti vaayirasiin HIV baqattoota gidduutti akka hin facaane ittisuuf kanneen waa'ee dhukkubichaa hin beennee fi jiraachuu dhukkubichaayyuu haalan barsiisuun rakkoosa guddaa ta'uu dubbatu.